Efirda Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 16-yanvar. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda. Shahrisabzda ekstremist o'g'li uchun sazoi qilingan o'qituvchi ayol o'z joniga qasd qildi. Rossiyadagi Komi Respublikasida Soros fondi chop etgan kitoblarni yoqib yuborish qarori ko'pchilikning e'tiroziga sabab bo'ldi. Afg'onistonda bachchabozlikning keng tarqalayotgani inson huquq himoyachilarida xavotir uyg'otmoqda. Qirg'iz-tojik chegarasining bahsli bo'lmagan hududlari bo'yicha kelishuvga erishildi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod javob hamda chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh O'zbekistondagi siyosiy mahbuslarni ozod etish uchun Toshkent hukumatiga ochiq bosimlarni o'tkazmog'i lozim. Human Rights Watch hamda Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi kelasi haftada AQSh va O'zbekiston rasmiylari o'rtasida o'tkazilajak maslahat kengashi oldidan ana shunday chaqiriq bilan chiqdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 19-yanvar kuni o'tkazilajak maslahat kengashi doirasida AQSh Davlat departamenti va Mudofaa vazirligi mulozimlari bilan so'zlashuvlar o'tkazadi. Muhokamalarda Islomiy davlat ekstremist guruhiga qarshi xalqaro global koalitsiya tarkibida yanada faolroq harakat qilish, Afg'onistondagi vaziyat hamda terrorizm xavfiga qarshi harbiy hamkorlik istiqbollari muhokama etilishi kutilyapti. O'zbekiston rasmiylari iddaosicha 2014-yilda mahkumlarni qiynoqqa solish holatlari bo'yicha 61 ta murojaat ko'rib chiqilgan va shulardan 3 tasi o'z tasdig'ini topgan. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi fuqarolar huquqlari va erkinliklari jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilish boshqarmasi boshlig'i Islom Jasimov Jenevada bo'lib o'tgan Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlari qo'mitasi yig'inida ta'kidlagan. Jasimovga ko'ra, qiynoq holatlarining 3 tasi tasdiqlangan va aybdorlar jazolangan. Xalqaro tashkilotlar O'zbekiston qamoqxonalarida mahkumlar muntazam qiynoqqa solinishi borasida bong urib keladi. Xalqaro Qizil Xoch hamda BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi yopiq qolayotgan O'zbekiston qamoqxonalaridagi inson huquqlariga oid vaziyat tashvishga solib kelayotganini aytgan. BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Manfred Novak O'zbekiston qamoqxonalariga borib, u yerdagi haqiqiy ahvol, xususan qiynoqlar vaziyatini o'rganishga 2 yildan buyon urinayotgani, biroq hozircha so'rovlari javobsiz qolayotganini aytgan. O'zbekiston kelasi 4 yil ichida mamlakatda yetishtiriladigan paxta hajmini 3 million 350 ming tonnadan 3 million tonnaga kamaytirishni rejalamoqda. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 15-yanvar kuni bo'lib o'tgan hukumat yig'inida ta'kidladi. Janob Karimovga ko'ra, bu jahon bozorida paxta tolasining narxi va unga bo'lgan talabning keskin pasayib ketishi bilan bog'liqdir. Shuningdek, Karimov paxta yetishtirish hajmini 350 ming tonnaga qisqartirish tufayli 170 500 gektar yer maydonini paxtadan bo'shatish va ular o'rniga boshoqli don, kartoshka, meva, uzum va boshqa tur oziq-ovqat mahsulotlari ekish ko'zda tutilayotganini ta'kidladi. Paxta O'zbekistonning asosiy eksport mahsuloti bo'lib, davlat tomonidan tashkillashtiriladigan ommaviy safarbarlik asosida yig'ib olinadi. O'zbekiston paxta dalalarida majburiy mehnat tufayli xalqaro tanqidlar ostida qolgan va o'zbek paxtasini sotib olishdan bir qancha shirkatlar voz kechgan. Mutaxassislar O'zbekiston paxta maydonlarini keskin qisqartirish va yerdan foydalanish yo'llarini rang-baranglashtirish lozimligini yillardan buyon ta'kidlab kelishadi. Endi xalqaro mavzularga o'tsak, AQSh davlat kotibi Jon Kerri Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif bilan uchrashish uchun Vena shahriga yetib keldi. Avstriya poytaxtida bugun bo'ladigan uchrashuvda Xalqaro atom energiyasi agentligining Eron o'z yadroviy dasturi bo'yicha olgan majburiyatlarni bajargani haqidagi hisoboti tinglanishi va Tehronga qarshi sanksiyalarning bekor qilingani haqida bildirilishi kutilyapti. Sanksiyalar olib tashlanadigan bo'lsa, Eron xorijdagi banklarda muzlatib qo'yilgan 50 milliard dollardan ortiq mablag'larga egalik qilishi va o'z neft eksportini kuniga 500 ming barrelga oshirishi imkoniga ega bo'lishi kutilyapti. Burkina Faso poytaxti Uagadugu shahridagi Splendid mehmonxonasida noma'lum qurollangan guruh tomonidan garovga olingan 100 dan ziyod odam ozod etildi. Bu haqda mamlakat axborot vaziri Rami Danjinu jurnalistlarga ma'lum qildi. Janob Danjinuga ko'ra, Fransiya xavfsizlik kuchlari ko'magida amalga oshirilgan qutqaruv amaliyoti davomida garovdagi 100 dan ziyod odam mehmonxona ichidan olib chiqilgan. Ayni paytda mamlakat xavfsizlik kuchlari hamda qurolli guruh o'rtasida otishmalar davom etayotgani aytilmoqda. Kamida 20 odamning o'lgani haqida xabarlar bor, ammo qurbonlarning aniq soni hozircha ma'lum emas. Qurollangan guruh G'arbiy Afrikadagi Burkina Faso poytaxtida juma kuni hujum uyushtirdi. Bu hujum Al-Qoidaning mintaqadagi bo'limi hisoblanmish Al-Murabitun jangarlari tomonidan amalga oshirilgani haqida taxminlar bor. Tayvanda mustaqillik tarafdori bo'lgan siyosiy partiya saylovda g'olib chiqqan. Muxolifatdagi Demokratik Taraqqiyot partiyasidan Tsai Ing-wen saylovlarda g'oliblikni qo'lga kiritgani aytilmoqda. Tsai Ing-wen doim Xitoy Xalq Respublikasidan Tayvanning mustaqilligini mustahkamlash tarafdori bo'lib kelgan. Uning saylanishi Taipei va Pekin o'rtasidagi munosabatlarni yana ham sovuqlashtirishi mumkinligi aytilmoqda. Rossiya hukumati futbol bo'yicha 2018 yilgi jahon chempionati obyektlarini o'z vaqtida qurib bitirish uchun Turkiyaning qurilish shirkatlariga nisbatan sanksiyalarni yumshatishga tayyorligini ma'lum qildi. Kommersant nashrining yozishicha 60 milliard rubllik qurilish ishlarini bajarishi lozim bo'lgan 30 ta turk kompaniyasiga nisbatan sanksiya yumshatilishi mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Kunning muhim mavzulari ozodlik to'qinlarida Qashqadaryoning Shahrisabz shahrida o'g'li diniy ayblovlar bilan hibsga olingan 53 yashar litsey o'qituvchisi Shahodat Bahodirova o'zini osdi. Ikki o'g'il va bir qizning onasi nima uchun o'z joniga qasd qilganining asl sabablari hozircha ma'lum emas. Hamkasblarining aytishicha, ayol o'g'lining diniy ekstremizmda gumonlanib hibsga olinishi ortidan xavfsizlik organlari hamda rahbarlarning bosimlari ostida qolgan va bu tahqirga chiday olmay o'z joniga qasd qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Shahrisabzdagi 100-son akademik litseyning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Shahodat Bahodirova 14 yanvar kuni o'z uyida osilgan holda topildi. Bir o'g'il va bir qizning onasi nima uchun joniga qasd qilgani ma'lum emas. Qashqadaryoning Shahrisabz tumani ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari Bahodirova o'z uyida osilgan holda topilgani va bu yuzadan prokuratura surishtiruv olib borayotganini aytishdi. Hamkasblar va maslakdoshlarining aytishicha, Shahodat Bahodirova o'g'li ekstremizmda ayblanib qamalishi ortidan mahalliy xavfsizlik xodimlari va rahbarlarining qattiq bosimi ostida qolgan va tahqirlarga chiday olmasdan o'z joniga qasd qilgan bo'lishi mumkin. O'g'li qamalganidan keyin litsey direktori uni chaqirtirib, o'g'ling ekstremist deb haqoratlagan va ishdan bo'shatib yuborgan. Uni qizini ham institutdan haydashgan, o'zini doim organlarga chaqirtirib so'roq qilishgan, oxiri o'zini osgan, bu haqda xat ham yozib qoldirgan ekan, deydi o'zini osgan ayolning hamkasblaridan biri. 2 oy avval uning o'g'li Shahzod Mahmud Oxunov diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zolik va ekstremistik mazmundagi varaqalarni tarqatishda gumonlanib hibsga olingan edi. O'g'lining aybi to'liq isbotlanmay turib, ayol o'zi ishlaydigan o'quv yurtida va mahallasida sazoyi qilindi. O'g'li varaqa tarqatuvchi sifatida olingan video ham shu maktabda qo'yib berilgan. Xullas, ayol sharmanda qilingan, deydi shu ayolni yana bir hamkasblardan biri. Bu iddaolarni tekshirish hozircha imkonsiz. Shahodat Bahodirova ro'zg'or tebratishga qiynalgani sababli o'z joniga qasd qilgan bo'lishi mumkin degan farazlar ham bor. Toshkentdagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, hozirda O'zbekiston qamoqxonalarida diniy sabablar bilan qamalgan 13 mingga yaqin mahbus bor.
Har xil viloyatdagi odamlar yo'bizga kelib turadigan, o'sha xabar berib turadigan, ularning yaqinlari masalan o'sha qamoqda ularga borib turadi. Mana masalan uchun o'sha qamoqqa, qaysi qamoqqa qanchasi keltirilgani, bu taxminan biz yozib borganmiz. Qaysi joyda sud bo'lganini faqat biz bilmaymiz, ularga qancha muddat berganini bilmaymiz, lekin sonini bilamiz. Soni misol uchun Qashqadaryoda bo'ldi, qancha odam qattan qamalgan, qasr viloyatdan, qaysi tumandan va sonini. Mana o'shlar qilib, mana mashara raqam kelib chiqyapti-da hozircha.
Surat Ikromovning aytishicha, O'zbekistonda diniy mahbuslarning yaqinlari mahallalarda sazoyi qilinishi odatiy holdir. Ba'zi hollarda sazoyi qilishlar fojiali yakun topadi. Aslida o'g'li aybdor bo'lgani taqdirda ham buning uchun uning yaqinlarini haqoratlash mutlaqo noto'g'ri, deydi Surat Ikromov.
O'zbekistonda mahalliy rahbarlarning shu xavfsizlik xizmati kuchlarining shu bosimi ostida o'z joniga qasd qilish holatlari uchrab turadi. Buna jumladan o'tgan yilning aprel oyida Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining shaxsiy tarkib bilan ishlash xizmati boshlig'i podpolkovnik Baxtiyor Otayev o'z uyida o'zini osgan edi. Huquq tartibot organlaridagi ozodlik manbalari o'sha paytda 46 yoshli Baxtiyor Otayev o'limidan bir kun oldin MXX zobitlari suhbatiga chaqirilganini aytgan edi. Va bundan tashqari mana hokimlar va prokurorlarning tazyiqidan nima qilishim bilmay o'z joniga qasd qilguvchilar ham juda ko'p. Jumladan 2014-yilning 17-oktyabr kuni Xorazm viloyatining Hazorasp tumanida paxta planini bajarmagani uchun tuman hokimligi mulozi tomonidan haqoratlangan fermer Habibullo Egamberdiyev ham o'zini joniga qasd qilgandi. O'sha yilning 22-iyun kuni esa Namangan viloyati Chust tumanidan bo'lgan 44 yoshli fermer Qurbonboy Usmonov Dala Shiponda o'z joniga qasd qilgandi. Bular shu tang holatda qolib, bir psixologik hamda ruhiy bosimga uchragandan keyin o'z joniga qasd qilgani aytiladi. O'zbekistonda bunday holatlar uchrab turadi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz davom etadi. Mintaqadan olingan xabarlar bilan Qirg'iziston hukumati Qirg'iz-Tojik chegarasi yuzasidan kelishuv loyihasini tayyorladi. Unga muvofiq aniqlangan va bahsli bo'lmagan chegaralar bo'yicha hujjat davlat rahbarlari darajasida imzolanadi. Bungacha tomonlar bahsli chegara hududlari bo'yicha bir necha marta uchrashgan bo'lishiga qaramay, bir fikrga kelisha olmagan. Bu esa Qirg'iz-Tojik chegarasida turli janjal va mojarolar bo'lib turishiga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Ali Qarashevning hukumat yig'inida ma'lum qilishicha, o'tgan yilning noyabr oyidagi uchrashuvda ikki davlat o'rtasida avval tasdiqlangan chegaralarni hujjatlashtirib qo'yishga kelishilgan edi. Uchrashuvda kuchli bahs bo'lgan, kelishuv loyihasi yuzasidan ham muzokara o'tgan. Qariyb 520 kilometrga yaqin chegara yoki chegara umumiy masofasining 54% hujjat darajasida tasdiqlangan. Kelishuv loyihasi yuzasidan ham kelishmovchiliklar bor edi. Muzokaralardan keyin ikki taraf ham rozi bo'ldi. Qirg'iz-Tojik chegarasining qolgan bahsli hududlari 396 kilometrdir deb ma'lum qildi yig'inda Ali Qarashev. Qirg'iz-Tojik hukumati vakillari chegara bo'yicha kelishuv loyihasini o'tgan yilning noyabr oyida Bishkekda o'tkazilgan uchrashuvda muhokama qilgandi. Qirg'iziston hukumati rahbari Temir Sariyevga ko'ra, ushbu kelishuv yuzasidan so'nggi qarorni parlament beradi.
Komitetlarda qarab ma'qullab bergandan keyin mamlakat boshchisiga jo'natiladi.
Hukumat qarorini parlamentning tegishli qo'mitasiga yuboramiz. Qo'mita ko'rib chiqib rozilik bergach, hujjat davlat rahbariga yuboriladi. Davlat rahbari tojik tomoni bilan ma'qullashib olganidan keyin hujjat rasman imzolanadi. Shundan so'ng Jo'g'org'i kengashga ratifikatsiyaga keladi. Parlament ko'rib chiqib qabul qilgachgina o'z kuchiga kiradi. Bu Tojikiston bilan qo'yilgan ilk katta qadamdir. Davlat rahbarlari o'rtasida aniqlangan yerlarni belgilab, keyin bu masalaga qaytmay qolgan bahsli hududlar masalasini keyinga qoldirishga kelishilgan, deydi Temir Sariyev. Biroq Qirg'iziston hukumati 15 yanvarda bo'lib o'tgan yig'inida kelishuv loyihasini qabul qilib olishni keyinga qoldirdi. Bunga Tashqi ishlar vaziri Erlan Abdullayevning hujjatni chegara bo'yicha maxsus komissiya yana bir bor ko'rib chiqib, xatolarni tekshirishi yuzasidan qilgan taklifi sabab bo'ldi. Hukumatning chegaralarni aniqlash bo'yicha bo'lim rahbari Qurbonboy Iskandarovga ko'ra, imzolanishi rejalashtirilgan hujjat ochiq hamda yashirin tarzda bo'ladi.
Bir o'zi yozuv tunda bilsangiz, ikkinchi kartografik materiallar bo'yicha keladi.
Biri yozma ravishda ochiq bo'ladi. Ikkinchisi kartografik hujjatlar, ular yashirin tarzda bo'ladi. Ikki taraflama ishchi guruh bor. Bu guruh xarita bo'yicha barchasini aniqlagan. Biz aytayotgan 520 kilometr chegara hududi asosan tog'li hududdan o'tadi, deydi Qurbonboy Iskandarov. Qirg'iziston bilan Tojikiston bungacha chegaralarni aniqlash bo'yicha kelishib olgan. Tomonlar bundan keyin eski kartalarga qaramay, Olmaota deklaratsiyasi bo'yicha ish olib borishga kelishgan. Mazkur deklaratsiyaga muvofiq, har bir mamlakat mustaqillikni qo'lga kiritgan davrdagi chegarasi bilan qolish ko'rsatilgan. Bundan tashqari ikki davlat vakillari ba'zi bahsli hududlarni o'zaro almashish orqali ham masalani hal qilishni muhokama qilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Eshitirishimiz Rossiyadan olingan mana bu xabar bilan davom etadi. Demak, Komida, Rossiyaning Komi respublikasida Soros jamg'armasi chop etgan kitoblarni yoqib yuborishdi. Rossiya shimoliy g'arbida joylashgan Komi respublikasi rasmiylarining Rossiya mafkurasiga yot g'oyalarni o'z ichiga olgan 52 yaqin kitobini yoqib yuborish qarori ko'pchilikning e'tiroziga sabab bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, kitoblar Soros jamg'armasi ko'magida chop etilgan bo'lgan. Mazkur nohukumat tashkilotiga milliarder saxovatpesha Jorj Soros asos solgan. 2015 yil noyabrida Rossiya mulozimlari Sorosning xayr ehson qilish bilan shug'ullanuvchi tarmog'ining ikki bo'limini, ya'ni Open Society Foundation hamda The Open Society Institute'ni nomaqbul tashkilotlar ro'yxatiga kiritib, ularning grant berish faoliyatini to'xtatib qo'yishdi. 7x7 mahalliy yangiliklar sayti 53 dona kitob mahalliy kollejning hovlisida yoqib yuborilgani haqida xabar berdi. 7x7 nashri 13 fevral kuni bergan bu xabarda hududiy bilim vazirligidan olingan xatga asoslanib, o'tgan oyda Komi respublikasidagi kollejlarning kutubxonalarida Soros jamg'armasi ko'magida chop etilgan kitoblar izlangani aytiladi. Xatda yozilishicha, kitoblar prezident vakilining buyrug'i bilan yo'q qilingan. Rossiya madaniyat vaziri Vladimir Medinskiy darhol vazirlikning bu hodisaga aloqasi yo'qligini aytib, kitoblarning yoqib yuborilgani nomaqbul ish deya qoraladi. Medinskiy kitob yoqish shunchalik yomon ko'rinadiki, u bizda g'alati tarixiy xotiralarni uyg'otadi dedi. Aftidan bu bilan vazir 1930 yillar fashistlar Germaniyasi va Avstriya tomonidan o'z nazarlarida aksil hukumat g'oyalarini o'z ichiga olgan kitoblarni ommaviy ravishda yoqib yuborilgani nazarda tutgan shekilli. Komida kitoblarning yoqib yuborilgani rossiyalik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini g'azablantirdi. Bir necha foydalanuvchi bu hol fashizm davrini eslatishi haqida yozdi. Varkuta kollejida Foros jamg'armasi chop etgan kitoblarning yoqib yuborishi tanish yo'ldan ketyapsizlar deb yozdi Twitter foydalanuvchilaridan biri. Boshqalar esa 19 asrda yashab o'tgan nemis shoiri Genrix Geyning mashhur iqtibosini eslatishdi. Kitob yoqqanlar pirovardida odamlarni ham yoqadi. Komi kolleji kutubxonasi direktori Yelena Vasilyevaga ko'ra, bu kitoblarni yoqishda hech qanday ma'no yo'q, chunki ularni shundoq ham deyarli hech kim o'qimaydi. 7x7 saytiga ko'ra, Vasilyeva bu kitoblarni ancha oldin olib ketishgan. Men bu yerda 11 yildan beri ishlayman. Kitoblarni men kelishimdan avval sotib olishgan. Ularni hech kim olib o'qimasdi. Bu kitoblar omborxonada turardi degan. Komi shahrining milliy kutubxonasiga dekabrda tashrif buyurgan 7x7 muxbiriga ko'ra, kutubxonaga Soros jamg'armasi chop etgan kitoblar ro'yxatini tuzish buyrug'i berilgan. 7x7 saytida yozilishicha, ro'yxatga debatlarga doir qo'llanma, mantiq faniga oid asarlar, 20-asr g'arb falsafasi hamda fransuz syurrealizmi bo'yicha kitoblar kiritilgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Kobuldagi muxbirimiz Olim Kuhkanning xabar berishicha, Afg'onistonda bachchabozlik juda ham keng tus olmoqda va bundan inson huquqi himoyachilari tashvish bildirmoqda, chunki bu illatning ko'payishiga hokimiyatning zaifligi hamda o'sha hududdagi Afg'onistondagi notinchliklar sabab qilib ko'rsatiladi. Olim Kuhkanga so'z beramiz.
Bachchabozlik uzoq davrlardan beri Afg'oniston bo'ylab davom etib keladigan ijtimoiy illatlardan sanaladi. Bachabozlik nafaqat Afg'oniston o'zbeklari, balki bu mamlakatda istiqomat qiladigan boshqa qavmlar va elatlar orasida ham keng tus olgan. Bachabozlar ko'pincha yosh bolalarga ayollar kiyimini kiydirib, ularni qizlardek yasantirib, o'z davralarida hamda to'y tomoshalarida raqsga tushiradilar. Qator yosh bolalarni turli omillar sabab bachabozlar oviga aylanib qorayotganliklari aytiladi. Ayrim kuzatuvchilar qashshoqlik, ishsizlik hamda qonun hokimiyati zaifligini mamlakatda bachabozlik rivojlanishining muhim omillaridan ekanini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Muhammad Hasan To'lqin bu haqda mana bularni tilga oldi.
Menimcha buning bir necha omili bor, jumladan mana shu oilalarning nihoyat darajada qashshoq bo'lganligi, yoshlar ish joyi bilan ta'minlanmaganligi, qolaversa mana shu Afg'onistondagi nobarqarorliklar yoshlar, xususan balog'at yoshiga yetmaganlarni bachabozlikka yuz keltirishiga sabab bo'ladi deb bilaman.
Kobul shimolida bachabozlar oviga aylangan Asg'ar ismli bola bir necha oydirki ular qo'lidan ozod bo'lib uyiga qaytgan. U qanday bo'lib bir guruh bachabozlar qo'liga tushgani haqida mana bunday hikoya qildi. O'ninchi sinfda dars o'qirdim. Kechki payt darsimiz tugardi. Daydi bolalar bilan o'rtoq bo'lgandim. Ular bilan chars va sigaret chakardik. Kechqurunlari uyimga qaytsam otam so'kardi. Bir kuni qattiq kaltakladi. Uydan qochdim. O'sha o'rtoqlarim meni Shakardara tumaniga olib bordilar. U yerda bachabozlar qo'liga tushdim. Menga zo'rdan raqsni o'rgatardilar, zo'rlashardilar va nihoyat bir necha oydan so'ng ularning changidan qochib qutildim. Asg'ar hozir 16 yoshida ruhiy kasallikka chalingan. U bir ruhiyotshunos mutaxassis tomonidan davolanayotganini aytadi. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i xonim Simo Samar, so'nggi 30 yil davomida ichki nizolar jarayonida vujudga kelgan zo'ravon qatlamni bachabozlik illatining keng tus olishiga sabab bo'layotganini aytadi. U mamlakatda bachabozlikning oldini olish uchun kerakli qonunlar ishlab chiqarilib, kuchga kiritilishi zarur deydi.
متاسفانه اکتداد افراده که تفنگدار هستن اینا بیشتر بچه نگاه کدن
بر قطار کزتوچیلر افغانستان ده حقیقی برخرارلک تعمیلن مگون چه بچه بازلک نیوقتش ممکن ایمس لگن ایتدلر اولرگه کوره قانونلرن عملده تطبیق ایتشو چون حقیقی خوابسزلک تعمیلنشیگه جدی احتیاج سیزلده آلم کهکن آزادلک رادیوس کابول
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Bundan 10 kun avval 6-yanvar kuni Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Bozorqo'rg'on tumanida qishloq kengashi raisini saylash jarayoni janjal bilan nihoyasiga yetgan edi. Ma'lum bo'lishicha, kengash raisligiga o'zbek deputati Shokir Sharipov saylangan edi. Biroq yig'inga kelgan bir necha xotinlar uning saylanishiga qarshilik bildirib janjal chiqargan. Ozodlikka kuni kecha ma'lum bo'lishicha, mazkur holat yuzasidan bir necha mahalliy deputatlar millatlararo munosabatlarni izga solish agentligiga arz qilgan. Mazkur mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
Bozorqo'rg'on qishloq kengashining sobiq rahbari o'z ixtiyori bilan ishdan ketgani sababli yangi raisni saylash 2015 yilning 25 dekabr kuniga belgilangan. Ammo Bozorqo'rg'on qishloq hukumati rahbari Abduqodir Jo'lchiyev o'sha kuni hukumat yig'inida ishtirok etish sababli sessiyani boshqa kunga ko'chirishni so'rangan. Biroq ko'pchilik deputatlar roziligi bilan sessiya o'sha kuni o'tkazilgan va o'zbek millatiga mansub Shokir Sharipov rais etib tayinlangan. Keyinroq bir necha ayol bu saylovning naqadar qonuniyligini tekshirishni so'rab tuman prokuraturasiga murojaat qiladi. Buning asosida tuman prokuraturasi 6-yanvar kuni uchrashuv o'tkazadi. Uchrashuvda ayollar va deputatlar o'rtasida mojaro yuzaga keladi. Natijada Shokir Sharipov lavozimini bo'shatishga majbur bo'lgan. Prokuraturaga ko'ra, hozirda bu holat yuzasidan tekshiruv ishlari ketmoqda. Prokuraturaga arzlangan ayollardan biri Datqayim Mamashova 6 yanvar kuni deputatlarni majburlash va muammo bo'lmaganini aytadi.
2010 yili bu bir tug'an ukasi qural ko'tarkizdi. Anamning akasi qandaylik o'sha to'raga bo'ladi, bundan qanday to'ragalik chiqadi deb.
Shokir Sharipov raislikdan ketgach yana 2 odam rais bo'lgan. Bizda bu raislikdan ketib qanday qilib 2 marta rais bo'ladi degan savol tug'ildi. Bu yerda millat to'g'risida so'z bo'lmadi. Biroq 2010 yili uning ukasi qural ko'tarib yurgan bo'lsa, uning akasi qanday qilib rais bo'ladi? Bundan qanday rais chiqadi deb biz ko'tarildik. Faqat qirg'izlar emas, oramizda o'zbek ayollar ham bor edi. Biz uni majburlab qo'liga qog'oz qalam ushlatmaganmiz, deydi Mamashov Ozodlikning qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida. Ayni paytda Bozorqo'rg'on qishloq okrugida 6 yanvar kuni sodir bo'lgan mojaro yuzasidan bir necha mahalliy deputatlar mahalliy o'z-o'zini boshqarish va millatlararo munosabatlarni izga solish agentligiga arzlangan.
Bu yerda kimlar uyushtirgan, nima qilgan o'zlari yozibdir.
Ular murojaatida voqeani kimlar uyushtirganini, nima qilishganini yozishgan. Buning qanchalik darajada haqiqatga to'g'ri kelishini bilmaymiz. Biroq shaxsan o'zimga ham kelib murojaat qilishdi. Menga millatlararo masala ko'tarilganini aytishdi. Men agentligimiz nomidan bu bo'yicha xat tayyorlab, huquq-tartibot organlariga beraman. Sababi bunday narsalarni nazorat qilish, kichik narsadan katta narsa chiqarmay oldini olish kerak deb o'ylayman, deydi agentlikning Bozorqo'rg'on tuman jamoatchilik qabulxonasi mas'ul kotibi Emil Dosov. Hozircha Shokir Sharipovning o'zi jurnalistlarga intervyu bermayapti. Mahalliy kengashning ismini ochiqlashni istamagan deputatlardan biri bu voqea ortida qishloq hukumati rahbari Abduqodir Jo'lchiyev turishini aytadi. Unga ko'ra Jo'lchiyev sessiyada ishtirok eta olmaganidan ranjigan va o'z odamini raislikka tayinlata olmay, ayollarni yollagan. Shu kabi fikrni Bozorqo'rg'on qishlog'idagi onalar jamiyati vakili Qadicha O'rozbayeva ham aytadi.
Sen o'zbekdan turibdi, shunda o't yoqyapti, so'ng ayol hukumat boshchisi.
Qishloq hukumat rahbari Jo'lchiyev sen o'zbek, sen qirg'izsan deb o't yoqyapti. Bu yil ham ayollarni to'plab men sizlarga yer beraman, Shokir Sharipovni deputat qilmanglar deb uyushtiribdi. U pul bermadim deyaveradi. Bergani uchun ayollar to'polon chiqaryapti. Shu kabi ishlarni qilmasligimiz kerak. Farzandlarimiz, xalqimiz tinch yashash kerak, deydi Qadicha O'rozbayeva. Ayni paytda qishloq hukumat rahbari Abduqodir Jo'lchiyev bu voqeaga hech qanday aloqasi yo'qligini aytmoqda.
Endi boshim biriktirib, intiqoqqa chaqirib keldim deb 5.5 yildan
beri. 5.5 yil qishloq hukumat rahbari bo'lib mojaro chiqarmay endi chiqaramanmi? 5.5 yildan beri men odamlarning barchasini ittifoqqa chaqirib keldim. Odamlar gapiraverar ekanda, men xudoga soldim, deydi Abduqodir Jo'lchiyev. Bozorqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limi voqea yuzasidan hech kim arzlanib kelmaganini, 6 yanvardagi uchrashuv tinch o'tganini bildirdi. Mazkur qishloq hukumatida 38 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. Qishloq kengashi 31 deputatining 7 nafari qirg'iz, 24 nafari o'zbek. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi. Hurmatli tinglovchi, har chorshanba kuni Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi bo'ladi, jonli efirda Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da. Marhamat, o'sha paytda sizga mavzuni oldindan e'lon qilamiz. Albatta, baslarimizda ishtirok eting. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. AQSh O'zbekistondagi siyosiy mahbuslarni ozod etish uchun Toshkent hukumatiga ochiq bosim o'tkazish kerak. Human Rights Watch Markaziy Osiyo Insonlar assotsiatsiyasi shunday chaqiriq bilan chiqdi. O'zbekiston rasmiylari dostchi 2014 yilda mahkumlarni qiynoqqa solish holatlari bo'yicha 61 ta murojaat ko'rib chiqilgan va shundan 3 tasi o'z tasdig'ini topgan. O'zbekiston kelasi 4 yil ichida mamlakatda yetishtiriladigan paxta hajmini 3 million 350 ming tonnadan 3 million tonnaga kamaytirishni rejalamoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif bilan uchrashish uchun Venaga yo'l oldi. Burkina Faso poytaxti Uagadugu shahrida Splendid mehmonxonasida noma'lum qurollangan guruh tomonidan garovga olingan 63 odam ozod qilindi. Hurmatli tinglovchilar, endi men navbatni ozod javob eshittirishiga beraman. Unda muhim savolga javob, yana O'zbekistonga qaytish sertifikati haqida gap boradi. Undan so'ng esa siz Chodir Xayol eshitirishini tinglaysiz. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Ozodlik to'lqinlarida bo'ling.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
31 dekabrdan boshlab eski pasportlarning yaroqsiz holga keltirilishi ortidan xorijda yurgan o'zbekistonliklar oldida O'zbekistonga qaytish uchun sertifikat olish zarurati paydo bo'ldi. Mazkur hujjatni olish jarayoni bilan bog'liq savollarga Ozod javobning navbatdagi sonida javob izlaymiz. Yanvar boshida Rossiya va boshqa xorij davlatlarida eski pasport bilan yurgan va uyga qaytmoqchi bo'lgan O'zbekiston fuqarolaridan O'zbekistonga qaytish uchun sertifikat talab qilinyapti. Bu vaziyatga duch kelgan o'zbekistonliklardan ozodlikka kelayotgan savollar ko'lami anchagina. Jumladan jizzaxlik Akmal ushbu hujjat talab qilinishining huquqiy asoslari borasida so'raydi. O'zbekiston hukumati eski pasportlarni biometrik pasportlarga almashtirish muddatini 2018-yilning iyuniga qadar uzaytirdi. Lekin nimaga eski pasport bilan yurish, uni ishlatish mumkin emas? Nimaga qo'limizda pasportimiz bo'lgan holda yana vatanga qaytish uchun sertifikat olishimiz shart, deya so'radi jizzaxlik Akmal. Vladivostokda ishlab uyga qaytayotgan paytda aeroportdan ortga qaytarilgan buxoralik Murat ismli tinglovchi sertifikat olishning tartib qoidalariga qiziqdi. Menga aeroportda elchixonadan vatanga qaytish uchun sertifikat olib kelmasang ucha olmaysan, deyishdi. Men bu hujjatni qancha vaqtda olishim mumkin? Chunki hozir ishimni tugatib uyga qaytmoqchi edim, endi ishsiz o'tiribman. Hujjatni qancha kutishim kerak, deya so'radi buxoralik Murod. Nukuslik Saltanat esa vatanga qaytish uchun sertifikatini olish uchun elchixonaga qanday hujjatlarni taqdim qilish zarurligi borasida so'radi. O'zbekistonda fuqarolik pasportini biometrik pasportga almashtirish muddati 2,5 yilga uzaytirilgani haqidagi xabar 19 dekabr kuni paydo bo'ldi. Bu vaqtda deyarli barcha mahalliy nashrlar xabar qilishdi. Ichki ishlar vazirligi vakillari ham ozodlikka pasportlarni almashtirish jarayoni 2018-yilning 1-iyuliga qadar davom etishi haqida aytishdi. Lekin oradan bir oyga yaqin vaqt o'tayotgan bo'lsa ham bu borada biror rasmiy hujjat e'lon qilinganicha yo'q. Prezidentning 2011 yil 5-yanvarda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasida pasport tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga ko'ra, O'zbekiston fuqarosining nobiometrik pasporti 2015 yilning 31 dekabrigacha haqiqiy hisoblanadi. Bu hujjat bekor qilingani yoki unga o'zgartirish kiritilgani haqida hozircha ozodlikda biror ma'lumot yo'q. Bu vaqtda rasmiy ma'lumot biror joyda e'lon qilinmadi. Demak, ushbu farmonga tayanilsa, eski pasportlarni 31 dekabrdan keyin ishlatish mumkin emas. Va 1 yanvardan boshlab, xorijda bo'lgan O'zbekiston fuqarosi agar biometrik pasporti bo'lmasa, vatanga qaytish uchun sertifikatini olishi shart hisoblanadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda qabul qilgan O'zbekiston Respublikasiga qaytish uchun sertifikat berish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomaga muvofiq chet elda bo'lgan fuqaro O'zbekistonning xorijdagi konsullik bo'limlariga murojaat qilib, ushbu hujjatni olishi lozim. Qo'lida eski pasporti bo'lgan o'zbekistonlik uchun mazkur hujjat O'zbekistonga kirish huquqini beruvchi hujjat hisoblanadi. Mazkur sertifikatni olish uchun o'zingiz yashayotgan xorij davlatidagi konsullik bo'limiga quyidagi hujjatlarni taqdim etish lozim bo'ladi. Elektron ariza anketa. Lekin arizachining o'zi konsullik bo'limiga shaxsan murojaat qilishi lozim. Haqiqiyligini yo'qotgan eski pasport. 35 ga 45 mm hajmdagi 4 fotosurat. Agar voyaga yetmagan farzandingiz bo'lsa, ularning ham 2 fotosurati. 55 AQSh dollari miqdoridagi konsullik yig'imi va agar zarur bo'lsa, hujjatlarni jo'natish uchun puli to'lanib, marka yopishtirilgan konvert. Shuningdek, amaldagi tartibga ko'ra, pasport yo'qolgan yoki o'g'irlangan taqdirda ariza beruvchidan qo'shimcha hujjatlar talab qilinadi. Yo'qolgan yoki o'g'irlangan pasport nusxasi, agar bor bo'lsa, ariza beruvchining pasporti yo'qolgani yoki o'g'irlangani borasida o'zi yashayotgan xorij davlatidagi mutasaddi tashkilotlariga ariza bilan murojaat qilgani haqidagi rasmiy hujjat, masalan, politsiya bo'limidan berilgan hujjat. Ariza beruvchi ishlaydigan tashkilot, o'qiydigan oliygohi, davolanish muassasasi yoki xizmat safarida bo'lsa, o'sha tashkilotning tasdiqlovchi hujjati. Arizachining pasporti bo'lmagan taqdirda uning shaxsini tasdiqlash zarur bo'lsa, O'zbekiston ichki ishlar idoralaridan olingan fuqaroning shaxsini tasdiqlovchi hujjati talab qilinadi. Vatanga qaytish uchun sertifikat 5 ish kunidan uzog'i bilan 1 oygacha bo'lgan muddat ichida berilishi lozim. Ushbu hujjatni olib O'zbekistonga qaytgan fuqaro yangi pasportni rasmiylashtirish uchun o'zi doimiy yashaydigan joydagi ichki ishlar idoralariga ushbu sertifikatni topshirishi lozim. Unutmang, qonunga ko'ra eski pasportni ishlatish mumkin emas. Norma maslahatchisi huquqiy gazetasining yozishicha, 31 dekabrdan so'ng eski pasportlarni ishlatish hatto huquqbuzarlik hisoblanadi. Nashrning yuristlarga tayanib yozishicha, eski pasportni 31 dekabrdan so'ng ishlatgan shaxs Ma'muriy huquqbuzarlik kodeksining pasport tizimi qoidalarini buzish, ya'ni 223 moddasiga ko'ra javobgarlikka tortilib, eng kam shaxsning 1 barobaridan 3 barobarigacha miqdorda jarima to'lashi shart. Hozirda O'zbekistonda eng kam shaqi oyiga 130.240 so'm bo'lib, demak, eski pasportni ishlatgan fuqaro 390.720 so'mgacha jarima to'lashi lozim bo'ladi. Shu o'rinda qo'shimcha ma'lumot. Ozodlik muxbiri o'rganishicha, Rossiyada eski pasport bilan yurgan aksar o'zbekistonliklar Ukraina orqali hech bir muammosiz O'zbekistonga ketyapti. Kiyev aeroportidagi rasmiylar ham buni Ozodlikka tasdiqlashdi. Shuningdek, Ukraina chegarachilari shu paytgacha chiqish vizasi bo'lmagan o'zbekistonliklarning 3-chi davlat, jumladan Yevropaga chiqishiga ham monelik qilgani haqida ma'lumotlar shu paytgacha bo'lgani yo'q. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Chodir xayolning bugungi sonini dunyoda kinematografiya o'ylab topilganiga 120 yil bo'lgani munosabati bilan tayyorladik. Kinematografiya bayrami nishonlanayotgan bir paytda O'zbekistonda Hollywood yulduzi ishtirokidagi Baron kinofilmi taqdimoti oldidan film muallifi, taniqli kinorejissyor Rustam Sagdiyev Ozodlikka suhbat berdi. Suhbatdoshga ko'ra, bu film O'zbekistonda suratga olingan ilk katta byudjetli blokbasterdir. G'arb standartlaridagi tasvir va ovoz darajasi ta'minlangan Baron filmi markazida nashavandlik tanazzulidan iborat insoniy drama yotadi. Unda Hollywood yulduzi Gassan Masud va rossiyalik taniqli aktyorlar ular suratga tushdi, dedi Rustam Sagdiyev. Arsha Alo qirolligi filmida Salohiddin rolini o'ynab tanilgan Gassan Masud Baron filmida afg'on narkobaroni rolini ijro etgan. Rustam Sagdiyevning aytishicha, Baron kinosidagi rolga Hollywood aktyorining xarakter va tashqi ko'rinishi juda mos tushgan. Filmga Hollywood yulduzi bilan birgalikda rus va o'zbek kinosi yulduzlari Farhod Mahmudov, Andrey Smolyakov, Ulug'bek Qodirov, Dilnoza Kubayeva va Javohir Zokirov hissa qo'shganlar. Kinorejissor Rustam Sagdiyevning ishonishicha, Baron filmi o'zbek kinosi mojaro filmlar janrida keskin burilish yasagan. Suhbatdosh o'zi suratga olgan kino dunyo ekranlariga bo'lmasa ham, MDH va Markaziy Osiyo ekranlariga chiqishidan umidvor. 120 yillik dunyo kinematografiyasi tarixida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan ikki kinogina dunyo kinoprokatiga chiqarilgan edi. Ulardan biri 1945 yil Nabi G'anib tarafidan suratga olingan Tohir va Zuhro filmidir. Bu film kino durdonasi sifatida UNESCO ro'yxatiga kiritilgan. Xalqaro kinoprokatga chiqarilgan ikkinchi film esa Latif Fayziyev 1979 yil suratga olgan Ali Bobo va 40 qaroqchi sarguzashti filmidir. Demak, Rustam Sadiyev bilan bog'laramiz. Rustam aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana bizgacha davrug'i yetib keldi. Pragagacha Facebook'da, ijtimoiy tarmoqlarda ham aytishyapti. Baron filmini namoyish qilishiga sanoqli kunlar qolyapti. Qachon bo'ladi bu o'shanda namoyishi? Nima kutyapsiz?
Endi xudo xohlasa shu yanvar oyini 2-chi yarmida ekran yuzini ko'rish kutilyapti. Hozir o'sha O'zbek kino milliy agentligini ham badiiy kengashida o'sha muhokamadan ham o'tdi. Endi kerakdek ko'rsatmalar berishdi. To'g'rilgan kamu ko'stin to'g'rilab qolmasin, nimaimcha chiroyli tomoshabinga ko'rsatsa bo'ladigan qiyofasi paydo bo'ldi bugunmi filmi.
Ya'ni bu film o'sha blokbaster janrida ishlangan birinchi filmmi, ikkinchi filmmi? Chunki
bu endi kriminal drama desak, menimcha to'g'ri bo'ladi.
Kriminal drama janridagi ilk film, ya'ni xalqaro artistlar ishtirokida desak, to'g'ri bo'ladimi?
İlk film desak, menimcha to'g'ri bo'ladi.
Xo'p, endi bu filmni ikki og'iz gap bilan aytsak, xalqaro narkotrafik haqidagi kriminal janrida ishlangan film, shunaqami?
Xuddi shunaqa.
Endi buni premyerasi faqat O'zbekistonda bo'ladimi yoki SNGdagi qanaqadir bir shirkatlar bilan ham bir shartnomalaringiz bo'ldimi? Ya'ni boshqa joylarda Rossiyada namoyish qilinishi,
Gruziyada. U hozircha kelajakda, hozir birinchi premyerasi albatta bu biz asosiy maqsadimiz shu o'zbek tomoshabiniga yetkazish va albatta hozimani birinchi tillarga o'girilish ishlari ham boshlanib ketgan. Ingliz tili, rus tiliga niyatimiz yo'q emas. Albatta, bu filmni asosiy maqsadimiz ham o'zbek kinosini geografiyasini kengaytirish yo'li.
Endi qarangda, mana kinochilarni asosiy muvaffaqiyat unsuri sifatida aytishadiki, falon kinochi, aytaylik Scorsese yoki boshqa bitta kinochi falon so'm sarfladi, falon so'm qaytib oldi deyishadi, kassavoy uspex. Shu ma'noda siz nima kutyapsiz, nima sarfladingiz?
Endi bu davlat buyurtmasi asosida bo'lgan, davlatni o'sha mablag'iga bu film o'zi murakkab postanovkali film bo'lgani uchun lekin e'tibor ham yaxshi bo'ldi. Moddiy tomondan ham, har tomonlama tashkiliy tomondan ham bu filmga alohida e'tibor bo'ldi. Nisbatan menimcha bu filmga qilingan xarajat ham yaxshigina bo'ldi. Endi ikki barobar demasam ham oddiy standart filmdan balki bir yarim.
Endi standart filmni 50,000 dollar ekanligini bilamiz. Demak 150,000 dollar sarflandi.
Davlat filmi 50,000 dollar emas. Davlatda qimmat. Standart film misol uchun hozirgi kunda 700-800 million so'm atrofida. Endi
xo'p, 3-4 million so'mlik xarajat qilibsiz. Endi shuni bir 6 million qilib qaytarib olasiz degan tilakni bildiramiz. Endi Rustam aka,
asosiy
Rustam aka, mana shu pul mablag' masalasida filmni atrofida shovqin suronlar borda, ya'ni bu ham balkim reklama PR-ni bir bo'lagimi yoki haqiqatdan ham problemalar bormi? Erkin Komilov men rozi emasman degan gaplar chiqib ketdi.
Erkin Komilov bu filmda suratga tushmaganlar, Erkin aka o'zlari bir hamkorlik qilganimizda ozgina kelishmovchilik bo'lgan deb hisob yurganlar, lekin aslida menda hech qanaqa bir kelishmovchilik bo'lmagan. Biz gaplashib olganmiz, ijodda hamma narsa bo'layotgandek, men o'zim fikrimni aytdim bu haqida. Men hurmat qilaman Erkin akani, shu Shukur Burxonov eng haqiqatda yakkayu yagona munosib shogirdi desam bolig'i bo'lmaydi. Talantli, aktyor. Endi pul masalasiga kelgan bo'lsak, shu o'g'ilani filmda suratga tushganda, o'shanda o'zim sharoitim bo'lmagan. Agar uncha ko'p pul mablag' yo'q, agar sharoitingiz bo'lsa, turibsiz boshimiz osmonga yetadi deganman. O'zlari yo'q bo'ldi qop deganlar. Bo'ylarda bilmadim nima qilgan, keyin bir gapirib yubordilar. Qattadir mavzuga hayron bo'ldim. Men javobimni berdim. Agar misol uchun bu hayotda erkin ekadan qanaqadir ma'no farzim bo'lsa, men har doim erkin ekaga u tomonni yopib qo'yishga tayyorman. Bu muammo yo'q. Lekin keyin ko'rishdik bir necha joyda, hech bu haqida gap ham ochilmadi. Endi san'atni bilasiz-ku, san'at endi qaysidir vaziyatda bir ranjiganman, lekin keyin yana kelishib olganmiz desa, kelishib olganmiz degan joyini olib tashlaydida, ranjiganman degan joyini qoldirib, shuni aylantirishni boshlashadi. Ayniqsa hozirgi vaziyatda shu o'zim mana shu film olayotganimga ham balki ko'pchilikka qiziq bo'lganmi mani.
Rustam aka, endi qarangda, man nima uchun savol beryapman, bu gaplarga to'xtalyapman. Siz mana bu xalqaro martabaga ko'tarildingiz, endi chet ellik artistlar bilan ishlayapsiz. Odatda artistni agenti bo'ladi va uni agenti bilan film prodyuseri, ma'muri, kommersial direktor, shular o'sha pul masalalarini kelishadi. Ya'ni bu narsani rejissor, masalan, Federico Fellini shug'ullamaydi bu bilan-da. Ya'ni shuni so'ramoqchi edim. Qanaqa o'zi tartib qoidalari? Bir bor baraka, mana bozordagi nimaga o'xshayapti? Toshkent bozorlaridagi. Hali xotirimdan so'radim, kimlaringiz xafa bo'ldi, shunaqa gaplarda.
Ha, yo'q, bu filmda hammasi o'sha xalqaro shartnomalar asosida. Bunga hech qanaqa bir deydi. Butun dunyo aktyorlar assotsiatsiyasini shu qonun qoidalariga ularni chiqarib qo'ygan xalqaro kontraktlarni qanaqa tuzilishi kerak bo'lsa, o'sha hamma qonun qoidalarga itoat qilib, albatta ro'yxatdan tashqari yana homiyda ham turgan, bu yerda o'sha homiyda mana aktyorlarni ta'minlab bergan, bu yerda hech bir anaqa yo'q. Endi bu homiylar qanaqa, o'zini filmda reklama qilmoqchi bo'lgan har xil brendlar bor misol uchun. Endi man filmlarimda o'zi uni to'g'ri tushunishingizni so'rardim. O'zi bu product placement deydi, butun dunyoda bor vaziyat.
Bilamiz bu narsani, bor vaziyat, lekin ba'zanchi qosh qo'yaman deb ko'z chiqariladi-da, masalan, ayniqsa o'sha rus kinematografiyasida bor, zamonaviy. Bu narsa bilinmasdan ichiga kiritib yuborilishi kerak-ku. Odam g'ashi kelar ekan-da ozgina.
Yo'q, bizning filmda unaqa bir birinchi planga qo'yilgan reklama yo'q. Misol uchun bir necha butiklar bor, yaxshi-yaxshi bir kiyimlarni ommaga olib kirgan, misol uchun shunaqa butiklar aktyorlarni kiyintiradi. Undan tashqari shu filmda o'zini brendini, nomini qo'yadi. Misol uchun o'sha Italiya brendlari bir necha o'shalar bor, misol uchun bu yerda hech man o'ylaymanki muzokaralar asosida qilingan, kelishib qilingan. Aytmoqchimanki ularni ham qanaqadir qiziqtiradigan tomoni, bizni ham qiziqtiradigan tomoni hisobga olingan. Ya'ni bu nafaqat mablag', balki shu aktyorlarni ustidagi o'sha filmni real holatga olib kelishi mumkin bo'lgan, filmdagi personajlarni ijtimoiy holatini ishonarli qilib ko'rsatib beradigan yaxshi-yaxshi qimmatbaho kostyumlar ham bu filmda kiyilgan, yaxshilar ishtirokini ayamagan. Hozirgi kunda bari O'zbekistonda o'sha kinoni yaxshi ko'radigan mitsenatlari ham yo'q emas. O'zini qanaqadir ulushini mana shunaqa o'zini brendini nomiga reklama qilib qo'yib bo'lsa ham, shu kinoda ozgina tursa ham yaxshi deydi. Shu bir necha o'tdi bu yerda aktyorlari. Endi bunga faqat anu pul, mablag' qayerdan oldinglar, qancha ketdi emas, balki buni mohiyati shu nuqtai nazardan filmga.
Endi Rustam aka, qarangda, mana sizni hurmat qiladigan bitta munaqqid opa bor Olmaotada. Gulnora opa Abikeyeva. Bu o'sha Yevroziya kinofestivalini juri hayotida katta kino munaqqi, taniysiz. Gulnora Abikeyeva aytadiki,
art direktor bilaman.
Ha, o'zbek kinosi Markaziy Osiyoni ko'nglini ochib, hamma kiradigan bir yaxshi kino, o'sha kam byudjetli bo'lsa ham degan fikrda targ'ib qilib yuradi Gulnora opa. Va endi buni yonida aytmoqchiman, Turkiyada aytishyaptiki, neft yo'q, boshqa yo'q, lekin Turkiya kinolari kelajakda milliardlarni olib kelishi kutilyapti ekan. Turkiya iqtisodiga o'sha Qurtlar vodiysi, Sulton Sulaymon haqidagi film, boshqalar juda katta prokat, juda katta kirim olib kelganda, ya'ni bitta bir qaynar xumcha deylik, xazina deylikda. Shu ma'noda o'zbeklar shu potensialdan foydalanyaptimi? Ya'ni bizda o'sha serial, ko'ngilochar film ishlab chiqarish hech bo'lmasa markaziy Osiyoni Bollivudiga aylana olamizmi biz?
Endi men o'zim rejissyor sifatida kinoga nafaqat san'at, balki sanoat.
Ha, shunda sanoat. Mana Bahrom akaning filmlari, sizni filmlaringiz o'sha pul keltiryapti ekan. Qozog'iston kinoteatrlarida, Qirg'iziston kinoteatrlaridagi odamlarga. Endi piratlik masalasi bu boshqa masala.
Yo'q, endi Qozog'istonni uncha-muncha markaziy telekanallari ham biz bilan muzokaralar qilib, birinchi filmlarimizni sotib olgan holatlar ham bo'ldi. Hozirgacha mana Qozog'istonda ham, Qozog'istonda ham, Tojikistonda ham, hamma qo'shni davlatlarda to'g'risini aytganda o'zbek kinosiga, o'zbek san'atiga qanaqadir bir Turkiya san'atiga qaraganday qarashadi. Ya'ni eng yaqin davlat va mash san'at tomoshabin bobligi nuqtai nazaridan o'zbek kinosi juda yaxshigina e'tirof qilingandi bu qo'shni davlatlarda. Buni o'zi ma'lum kichkina byudjetga olinadimi, katta byudjetga, sekin-sekin kichkina byudjetdan ma'lumki katta byudjetlarda ham filmlar olish payti keldi. Chunki bunga hamma asos bor.
Yo'q, kichkina byudjet bilan ham katta yaxshi film, sifatli film qilish o'rnagi mana nemis kinochilarida bor. Fassbender degan mana kino rejissyor kichik byudjetga o'zini studiyasida juda yaxshi sifatli filmni olib katta nimalar unvonlar nimalar olgan, ya'ni va qimmat pul sarflangan kinolar bor. Aytaylik Qozog'istonda shuni o'rnaklar bor, 3 million yevro sarflangan kinolar bankrot bo'lib yotgan holati ham borda. Ya'ni bu har doim pul hal qilmas ekanda san'at masalasida. Rustam aka,
albatta, albatta, albatta, men ishonaman bu mash film dunyo yuzini ko'rishiga. Men hech qaysi film haqida bu gapni gapirmaganman, lekin shu filmga ishonaman. Sabab
nega bu o'sha kinorejissyorning takabburligi, manmanligimi yoki bir mantiq bormi bu gapingizda? Ishonaman deyishingizda.
Bu gapimda ishonaman deyishimda mantiq borligi, men ham o'zim kinoga nafaqat san'at ham sanoatga qaraganda yondoshganim uchun xohlasam xohlamasam ichimda o'sha o'zini inertsiyasi bilan doimiy marketing, doimiy onlayn rejim deydimi, onlayn holatda men o'zim marketing olib boraman, dunyo kinolarini ko'rib boraman va dunyo kino bozorlarini qayerda o'tkazilishi nima, umuman hozirgi kinoga bo'layotgan talab, qanaqa filmlar qanaqa ko'rinishda bo'lsa dunyo hamjamiyatini, umuman mana shu san'at, kino san'ati bozorini qiziqtira olishi mumkin. Mana shunaqa bir necha savollarga o'zim javob qidirib, o'zim uchun javob topganman. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bu yerda o'ta dolzarb mavzulardan biri, ya'ni o'sha narkomafiya mavzusi odatda har doim qiziqarli mavzu bo'lib kelgan. Endi uni qanaqa janrda talqin qilinishi, o'sha kriminal drama misol uchun o'zbek kinochilarni munosabati, umuman o'ta konsultativ guruh, yaxshigina kuchli guruh ishlaganda man bitta o'zimga nima deydi bir ko'rpachani bir uchini tortmoqchi emasman. Bu film katta kollektivi mehnati. Bu format jihatdan ham 4K formatda olindi, o'sha Red Dragon 4K formatda olindi. Birinchi marta o'zbek kinosida ovozini ham misol uchun shu dunyo standartiga moslab o'sha surround 5:1 surround qilindi. Men o'ylaymanki bu film xudo xohlasa o'zini tomoshabinini topadi. Bu o'zbek kinosida ham menimcha yangilik bo'lgan deb o'ylayman. Men hech qaysi filmlar haqida bu gapni gapirmagan bo'lsam, lekin bu film haqida qo'rqmasdan gapiraman, chunki bu film juda bir katta analizlar, marketinglar asosida suratga olingan. Lekin asosiy maqsad bu kinoni sotish emas, balki bu kinoni shu mohiyati, ya'ni dunyo hamjamiyatiga O'zbekiston davlatini mana shu narkotik vabosiga bo'lgan munosabatini ko'rsatishga harakat qilganmiz. U sotilishi men uchun nima deydi, qaysidir ma'noda kerak-ku, lekin ikkinchi darajali. Endi ikkinchi darajali deganda ham o'zbek kinosi ham qaysi rejissyor borki kinosi qancha ommalashsa shuncha xursand bo'ladi. Buni ichki intiqosi.
Ha, shuni men aytmoqchi edim-da Rustam aka. Sizdan oldin o'zbek kinosi ikki marta dunyo yuzini ko'rdi. Ya'ni birinchi film Tohir Zuhra filmini prokati butun dunyo bo'ylab bo'lgan. Bu o'sha 46-yinchi yillarda. Ikkinchi film Latif Fayziyevni Ali Baba va 40 qaroqchi filmi Hindistonda qo'yildi. Endi San'at aka Devonov o'sha filmda suratga tushgan, u kishi aytadiki, bir haftadan keyin tushib ketgan ekan, nimadan? Repertuardan, Hindiston repertuardan, Latif akaning filmi. Biz buni kamchilik deb o'ylaganmiz o'sha paytda. Lekin bu 1 milliard odamni bir hafta kino ko'rishi bu katta yutuq ekan. Va ikki holatda ham ertakni olib chiqishyapti-da, Tohir Zuhra ertagi va Alibaba va 40 qaroqchi ertagi. Siz ijtimoiy muammoni olib chiqmoqchisiz. Ya'ni biroz ishingiz qiyinmasmi sizni?
Yo, ijtimoiy muammoni olib chiqqan bilan ijtimoiy muammoni bizda olib chiqish mumkin emas degan
qanaqa. Yo, qiyin emasmi demoqchiman. Ertak bilan aldasa bo'ladi odamlar. Ertak ertakda endi sharq ertaklari. Alibaba 40 qaroqchi, Tohir Zuhra. Biz sharqmiz-ku O'zbekiston.
Yo, sharq bo'lgan bilan lekin bu yerda o'sha dunyo ko'radigan aktyorlar ham ijrosi bor, ishtiroki bor bu filmlarda. O'sha o'zingiz bilasiz, o'sha arab dunyosini hozirgi kunda yorqin kino vakili, mubolag'a bo'lmaydi agar kino yulduzi desam, o'sha Ridli Skottni filmlarida suratga tushgan Yasan Masud, keyin Rossiyani o'sha xalq artistlari hozirgi kunda juda talab katta, o'sha Andrey Smolyakov, Pavel Prilochniy, o'sha Viktor mana Farhod Mahmudov o'sha brigadalarda o'ynagan. Man o'ylaymanki, shuni o'zi, undan tashqari bari o'zimizni aktyorlar ham ijro jihatdan hech bir ulardan qolishadigan joyi yo'q. Bu nafaqat o'zbek kinosini kelajakda eksportini ta'minlab beradi, balki o'zbek aktyorlariga ham dunyo kino industriyasiga yaxshigina yo'l ochadi deb o'ylayman. Ko'pini taniydi, biladi, chunki biz faqat o'zimizni tomoshabinni atrofida aylansak ham, menimcha bu noto'g'ri-da, baribir harakat qilishimiz kerak dunyoga olib chiqishga. Chunki O'zbekistonni nafaqat sport orqali emas, balki kino orqali ham menimcha dunyoga yanada tanitsa bo'ladi deb o'ylayman.
Albatta, albatta. Nima, Rustam aka, siz bilan gaplashayotgan albatta siz bilan gaplashayotgan paytimizda mana dunyoda o'sha aka-uka Lyumerlarni ilk marotaba Kapuchinlar bulvarida ilk marotaba kino namoyish qilganiga 120 yil to'ldi. Va o'sha voqeadan 20 yil o'tib Xivada kino olindi. Masalan, Xudoybergan Devonov kino oldi. Ya'ni biza boshqa davlatlardan ko'ra yaqinroq turamiz. Ya'ni o'sha paytda Saudiyada kino olingani yo'q, Turkiyada kino olingani yo'q, balki Xivada olindi 20 yil o'tib Fransiyadan keyin. Ya'ni bizda o'sha dunyo kinematografiyasiga juda bir o'gay farzand emasmiz demoqchimanda. 120 yillik.
Albatta, bizani kinoimizni, bizani kino industriyamizni hozirgi kunda men arab filmlarini ham ko'raman. Texnologik jihatdan, aktyorlarimizni ijrosi jihatdan, manaman degan Arabiston kinolaridan ustun bo'lsa ustunki, hech qanaqa bir qoladigan joyi yo'q. Men buni rejissyor sifatida aytayapman. Men butun dunyo kino industriyasini, hamma filmlarini, kino madaniyati, kino uslublari, ularni milliy xarakterlari bilan tanishib chiqqan holda o'zimni bir rejissyorlik fikrimni aytaman. Chunki baribir bizada bazamiz juda katta, kino bazamiz hozirgi kunda. Faqat unga ozgina e'tibor berib, kerakli joyda, kerakli vaziyatda unumli foydalanib, o'shani dunyoga olib chiqishga harakat qilish kerak. Xolos. Bu yerda boshqa hech narsa yo'q. San'at turlaridan aytmasa ham bo'ladi. Bizani qancha taniqli san'atkorlarimiz bor dunyo bo'ladi degan. Endi shu kinoda. Men o'ylaymanki, hozirgi kun kinosida baribir talantli, salohiyati bor ijodkorlar bor, rejissyorlar bor, yaxshi operatorlar, tasviriy yechimlarni tushunadigan bu texnologik baza bor.
Bor.
Foydalanishlik ma'lumki, biz ham bemalol chiqa olamiz deb yo'q. Endi Qozog'iston bitta kinosiga 3 million euro. 3 million euro ishlatsa, biz balki 10 barobar kam ishlatamiz. Bu Eron kinosi. Mana Makmalbax, hech qaysi kinosiga 1 million dollar ham ketgan emas. Misol uchun o'zi gapiradi shuni.
Shu Eron kinosi ham o'rnak.
Eron kinosini dunyo biladi hozirgi kunda. Dunyoni endi bu nufuzli prizlarini olyapti. Men doim kuzatamanda, nimaga biz qila olmaymiz shu narsani deyman. Men bitta o'zim qanaqadir qani nima deydi?
Qilasiz, Xudo xolasa, biz mana duo qilib turibmiz, qilasiz, Rustam aka.
Rahmat.
Kutyapmiz mana shu Baron kino filmini namoyishini kutyapmiz. Bilasizmi nima yordamga keldiyapti bizaga? Oldin bitta o'sha kino kamera yoki ikkita kino kamera kam odamlarda bor edi. Va o'sha qodak plyonkasini laboratoriyasi faqat Parijda, Londonda bor edi. Masalan, Raj Kapur o'zini filmlarini Londonga borib proyavka qilgan. Va texnologik jihatdan nima qiyin ahvolda edi. Yaxshi kino olish. Hozir texnologiya arzonladi. O'zlar raqamli texnologiya kirib keldi va bu yog'i ijod qoldi endi. Ijod qilsang yaxshi, bu texnologiya arzon. Omad sizga Rustam aka. Kinoni bayrami bilan tabriklayman. 120 yil bo'pti mana kino olinganiga hali ham yashayapti o'sha kino. Kino san'atini bir azamat sifatida, o'shani bir qahramoni, rejissyor sifatida sizga muvaffaqiyat o'zbek kinosi timsolidagi bir rejissyor sifatida.
Rahmat. Sizga ham rahmat,
qo'llab-quvvatlab. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Xo'p, kutib qolamiz yaxshi kinolarni. O'zbek xalqining dardini aks ettiradigan kinolarni kutib qolamiz sizlardan. Xo'p, bo'pti.
Xudo xolisa. Xo'p, rahmat.